VOA This Morning.
Hey, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Perundingan Presiden Joe Biden dengan para pemimpin Kongres dari Partai Republik dan Partai Demokrat masih menemui jalan buntu untuk mencari solusi kira-kira bagaimana caranya agar Amerika Serikat tidak sampai gagal membayar utang-utangnya dalam waktu dekat. VOA akan terus mengikuti perkembangannya dan melaporkan untuk Anda. Tapi seperti biasanya, redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara pagi ini dalam edisi Rabu 10 Mei 2023. Presiden Jokowi menyambut Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak yang pertama kalinya menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN.
Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa selama ketetuaan Indonesia ini, roadmap untuk Timor Leste agar menjadi anggota penuh akan disepakati.
Beberapa tempat penampungan migran di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko melaporkan bahwa kapasitas mereka sudah penuh.
It is made of two little blankets. This one we brought from Tehuchitlan.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Dewan juri memutuskan Donald Trump bertanggung jawab melakukan serangan seksual terhadap kolumnis majalah E. Jean Carroll pada tahun 1990-an dan memfitnahnya dengan mencapnya sebagai pembohong. Keputusan itu diambil pada Selasa dan menjadi pukulan bagi sang mantan presiden yang sedang berkampanye untuk kembali ke Gedung Putih. Kesembilan juri di Pengadilan Federal Manhattan memutuskan Carroll berhak atas kompensasi dan ganti rugi sekitar $5 juta. Dewan juri berunding kurang dari 3 jam untuk mengambil keputusan itu. Mereka menolak penyangkalan Trump bahwa ia telah menyerang Carroll secara seksual dan mengabulkan tuntutan sang kolumnis. Untuk memutus Trump bertanggung jawab, juri beranggotakan 6 pria dan 3 wanita itu diminta untuk mengambil keputusan dengan suara bulat. Carroll menuduh Trump memerkosanya di sebuah ruang ganti pakaian di sebuah pusat perbelanjaan 20 tahun sebelum Trump menjadi presiden. Trump lantas memfitnah Carroll dengan menyangkal kejadian tersebut dan menyebutnya sebagai hoax. Pengacara Trump, Joseph Tacopina, mengatakan kliennya akan mengajukan banding. Masih dari Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjadi presiden Amerika pertama yang sedang menjabat yang mengunjungi Papua Nugini bulan ini. Kunjungan itu dilakukan setelah menghadiri pertemuan G7 di Jepang sebagai investasi Amerika di kawasan Pasifik untuk menghadapi Tiongkok. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan Biden akan bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan pemimpin forum Kepulauan Pasifik lainnya.
The leaders will discuss ways to deepen cooperation on challenges critical to the region and to the United States, such as combating climate change, protecting maritime resources.
Para pemimpin akan membahas cara memperdalam kerjasama dalam menghadapi tantangan-tantangan penting bagi kawasan dan Amerika Serikat, seperti memerangi perubahan iklim, melindungi sumber daya maritim, dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif, katanya. Papua Nugini sedang didekati oleh Tiongkok serta Amerika Serikat dan sekutu ketika Marape berusaha meningkatkan investasi asing. Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah mengunjungi negara itu pada 2018. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa bahwa eskalasi oleh militan Gaza akan dibalas dengan tanggapan yang menghancurkan. Netanyahu mengatakan telah memerintahkan pasukan keamanan untuk mempersiapkan skenario apapun, termasuk eskalasi di lebih dari satu front.
הערב אני אומר לאויבינו, כל הסלמה מצדכם תענה בתגובה מוחצת מצדנו.
Malam ini kami mengatakan kepada musuh-musuh kami, eskalasi seperti apapun yang Anda mulai, akan kami balas dengan tanggapan yang menghancurkan, kata Netanyahu dalam konferensi pers setelah ia menggelar pertemuan Kabinet Keamanan di Tel Aviv. Sebelumnya, Israel menewaskan 3 komandan jihad Islam dan 10 warga sipil dalam serangan udara mendadak di Gaza pada hari Selasa, kata pejabat Palestina. Memicu ancaman pembalasan dari faksi tersebut dan kecaman dari Mesir yang telah menengahi upaya gencatan senjata di daerah kantong itu pada masa lalu. Sebagai tangkapan, Israel menutup jalanan di kota-kota Israel di dekat Gaza, memerintahkan warga di sana untuk berada di dekat tempat perlindungan dari bom, dan mengatakan pihaknya memanggil beberapa pasukan militer cadangan. Jihad Islam mengonfirmasi kematian 3 komandannya, Jihad Ghanam dan Tariq Izzeldin, yang dituduh juru bicara militer Israel merancang operasi di tepi barat, serta Khalil al-Bahtini yang mengordinasi serangan roket ke Israel seminggu sebelumnya. Dari Pakistan, pihak berwenang di negara itu pada Selasa menangkap mantan Perdana Menteri Imran Khan, pemimpin partai politik nasional terbesar di sana, di luar pengadilan ibu kota Islamabad. Politisi berusia 70 tahun itu ditahan ketika bersiap menghadiri persidangan atas puluhan kasus yang dihadapinya, mulai dari tuduhan terorisme dan korupsi hingga pengkhianatan dan pelanggaran pidana lainnya. Pengacara Khan mengklaim pasukan paramiliter menyerangnya secara fisik sebelum menahannya dan menyerahkannya kepada otoritas anti korupsi yang menemani mereka. Partai Pakistan Tehreek e Insaf, pimpinan Khan atau disingkat PTI, mengecam penangkapan tersebut. Menteri Dalam Negeri Pakistan Rana Sanaullah mengonfirmasi penangkapan Khan, menyangkal tuduhan serangan fisik dan mengatakan kepada media massa setempat mengenai kasus korupsi yang menyeret tokoh oposisi itu. Dari Kenya, para penyelidik Kenya menggali 21 jenazah pengikut sekte Hari Kiamat pada Selasa saat mereka melanjutkan pencarian yang digambarkan Menteri Dalam Negeri Kenya sebagai kejahatan yang sangat terorganisir. Paul Mackenzie, pemimpin Good News International Church, telah ditahan karena dituduh memerintahkan para pengikutnya untuk membuat anak-anak dan diri mereka kelaparan agar dapat pergi ke surga sebelum kiamat. Jumlah korban tewas totalnya menjadi 133 orang. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menyambut dan menyampaikan ucapan selamat datang kepada Perdana Menteri Timor Leste Taur Matanruak yang pertama kalinya menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT hari Selasa.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pada hari pertama rangkaian acara KTT ASEAN ke-42, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matanruak. Ada beberapa hal yang dibahas, yakni isu-isu terkait keketuaan Indonesia kali ini. Jokowi berharap Timor Leste akan segera menjadi anggota penuh ASEAN.
Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia ini, roadmap untuk Timor Leste agar menjadi anggota penuh akan disepakati dan mengharapkan agar Timor Leste dapat segera memenuhi kriteria-kriteria yang ada di roadmap yang besok akan diadopsi sehingga akan dapat menjadi anggota penuh ASEAN.
Selain itu, kedua pemimpin negara juga membahas berbagai kerjasama perekonomian terutama di wilayah perbatasan kedua negara. Guna mewujudkan hal tersebut, Jokowi dan PM Timor Leste telah sepakat untuk membentuk Joint Working Group yang akan mempersiapkan pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara. Indonesia, kata Menlu, mengusulkan agar Bilateral Investment Treaty dapat segera dibentuk atau mulai dibahas antar kedua negara. Selain pertemuan bilateral dengan Timor Leste, Jokowi juga melakukan pertemuan dengan tiga pemimpin negara lainnya, yakni Malaysia, Vietnam, dan Laos. Untuk Malaysia sendiri, kata Menlu, Jokowi menekankan kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengenai pentingnya optimalisasi perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sana.
Dan Bapak Presiden kembali mengingatkan pentingnya optimalisasi one channel system dan perlindungan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.
Selain itu, dalam pertemuan bilateral ini, Jokowi juga menyebut pentingnya kedua negara untuk segera menyelesaikan perbatasan laut dan darat. Dengan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, kata Retno, kedua negara membahas target perdagangan antar kedua negara sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun 2028. Kedua pemimpin negara, kata Retno, juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi baru dan terbarukan. Keduanya juga sepakat menyelesaikan pengaturan pelaksanaan dan proses ratifikasi terkait selesainya perundingan zona ekonomi eksklusif antar kedua negara. Terakhir, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos, Sonexai Sipandon. Dalam pertemuan ini, Jokowi dan Perdana Menteri Laos membahas pentingnya peningkatan kerjasama untuk memberantas perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Beberapa tempat penampungan migran di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko melaporkan bahwa kapasitas mereka sudah penuh. Di Reynosa, kota kecil Meksiko di perbatasan dengan Texas, beberapa lembaga swadaya masyarakat terlibat membantu para migran.
Pastor Hector Silva mengoperasikan tempat penampungan untuk imigran di Reynosa, Meksiko. Ia mengatakan aliran orang yang tiba di perbatasan Texas-Meksiko ini tiada henti-hentinya.
Bueno, ahorita lo que estamos viendo está entre...
Setiap hari antara 400 dan 450 orang tiba di sini.
Pejabat mengatakan jumlah migran yang datang dari seluruh dunia membludak. Jumlah mereka meningkat diperkirakan akan terus meningkat setelah pembatasan masa pandemi yang dikenal sebagai Title 42 akan berakhir pada 11 Mei. Hector Silva adalah direktur tempat penampungan Senda de Vida.
Tenemos familias chinas que me sorprende mucho cómo están llegando.
Yang datang ada keluarga Tionghoa yang sangat mencengangkan saya. Bagaimana mereka sampai di sini? Ada keluarga Chechen dari Rusia dan keluarga dari seluruh dunia.
Kapasitas tempat penampungan yang terbatas memaksa sebagian keluarga berkemah di jalan. Seorang laki-laki migran dari Honduras mengungkapkan bagaimana ia mendirikan kemah.
It is made of two little blankets. This one we brought from Tehuchitlan.
Ini terbuat dari dua selimut kecil. Ini kami bawa dari Tehuchitlan dan ranting yang kami tegakkan dan kain-kain lain yang kami rapatkan dengan batu-batu.
Sebagian migran yang beruntung mendapat tempat di penampungan, namun berdesak-desakan di dalam kemah. Sebagian lainnya tidak mendapat tempat, tinggal di mana saja dalam kondisi yang buruk. Gladys Canas adalah relawan dari Asosiasi Aidan Doles a Triunfa.
En casas abandonadas, en carros abandonados, en la...
Di dalam rumah-rumah yang kosong, dalam mobil, di jalan, tidak ada tempat untuk menampung mereka. Bahkan di dalam kemah-kemah yang tersedia sudah tidak cukup lagi.
Di dalam dua tempat penampungan Senda de Vida di Reynosa, populasi migran sudah melampaui 8.500 orang, menurut pengelolanya. Gedung Putih mengatakan pihaknya berencana mengirim 1.500 tentara untuk membantu tugas-tugas administrasi dan memberi dukungan lain kepada Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS yang menangani arus migran ini. The Voice of America, direct from Washington.
Tiongkok pada hari Selasa mengusir konsul Kanada di Shanghai. Ini adalah langkah balasan setelah Kanada mengusir diplomat Tiongkok yang berbasis di Toronto yang dituduh mengintimidasi seorang anggota parlemen.
Tiongkok dan Kanada saling usir diplomat pekan ini. Aksi ini meningkatkan ketegangan hubungan bilateral yang sudah tegang di tengah kekhawatiran akan pengaruh Tiongkok di Kanada. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Selasa menyatakan Jennifer Lin Lalonde, konsul di Konsulat Jenderal Kanada di Shanghai, sebagai persona non grata. Mereka memintanya keluar dari Tiongkok sebelum Sabtu 13 Mei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa pers Selasa mengatakan pengusiran tersebut adalah tindakan balasan terhadap tindakan tidak masuk akal Kanada.
Ini adalah langkah Tiongkok untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah. Langkah ini dibenarkan dan perlu.
Kanada, Senin, mengusir diplomat Tiongkok Zhao Wei atas tuduhan campur tangan urusan dalam negeri Kanada. Ia dituduh menarget anggota Parlemen Kanada Michael Chong, anggota Parlemen Konservatif dan pengkritik perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang.
Tiongkok mengutuk dan menentang keras. Pihak Tiongkok telah membuat pernyataan serius dan protes keras ke pihak Kanada. Tiongkok tidak pernah ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Apa yang disebut campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri Kanada sama sekali tidak masuk akal. Itu adalah fitnah terhadap Tiongkok dan manipulasi politik berdasarkan ideologi.
Chong, Senin, memuji tindakan Kanada mengusir Zhao Wei. Tetapi ia menilai tindakan itu datang terlambat.
It shouldn't have taken 2 years for the government to make this decision when they became aware.
Seharusnya tidak perlu waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk membuat keputusan ini ketika mereka menyadari bahwa anggota majelis rendah dan keluarga mereka menjadi sasaran Republik Rakyat Tiongkok dan orang-orang di Kanada yang diakreditasi pemerintah Kanada sebagai diplomat di Kanada.
Konsulat Jenderal Tiongkok di Toronto mengatakan laporan tentang Chong tidak berlandaskan fakta dan betul-betul tidak berdasar. Aksi saling usir terbaru ini meningkatkan ketegangan diplomatik yang sudah tinggi. Kanada dan Tiongkok telah berselisih sejak penahanan eksekutif Huawei, Meng Wanzhou, pada 2018. Tiongkok membalas dengan menangkap 2 warga Kanada atas tuduhan mata-mata. Sejak itu, media Kanada dengan mengutip sumber-sumber intelijen yang tidak disebut namanya, melaporkan dugaan skema yang dijalankan pemerintah Tiongkok untuk ikut campur dalam 2 pemilihan umum terakhir di Kanada. Ini mendorong Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menunjuk penyelidik khusus independen untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan tersebut. Karina Amkas, VOA, Washington.